Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Παιδιά, όπως πάντα, πρέπει να έρθετε μπροστά για να μπουν αυτοί που είναι έξω μέσα. Ελάτε κι άλλο μπροστά, ελάτε κι άλλο. Είναι κρίμα να μείνουν έξω άνθρωποι. Έχει εδώ χώρο. Σχετικό βέβαια. Πάω κι εγώ πιο μπροστά όσο μπορώ. Αυτή η φορά είναι η τελευταία φορά πριν το Πάσχα, παιδιά, που θα έχουμε αυτή την συγκέντρωση, την ταλαιπωρημένη, διότι όλοι είσαστε όρθιοι και στριμωγμένοι, και έτσι θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τουλάχιστον όσο μπορούμε και όπως μπορούμε αυτό το θέμα που είχαμε αρχίσει τις δύο προηγούμενες φορές και το οποίο είχε ως αρχή του τον μακαρισμό του Χριστού για τους πραείς ανθρώπους οι οποίοι θα κληρονομήσουν τη γη. Και μελετήσαμε μερικά αποσπάσματα από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, το οποίο είναι ένα βιβλίο γραμμένο τον 6ο αιώνα από έναν Άγιον άνθρωπο, τον Άγιον Ιωάννη, και γι' αυτόν τον λόγο έχει σημασία και αξία διαχρονική, διότι είναι γραμμένο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια, οπωσδήποτε, όταν μελετάει κανείς, βλέπει πόσο σπουδαίο και σύγχρονο είναι και σε όλες τις εποχές, όπως και ο Λόγος του Θεού. Είχαμε πει τις προηγούμενες φορές, παιδιά, ότι από την πραότητα πηγάζουν σαν γνωρίσματα, σαν θυγατέρες, όπως ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης, η απλότητα και η ακακία. Και μιλήσαμε την προηγούμενη φορά σχετικά με αυτά τα θέματα για το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ο άνθρωπος να είναι απλούς, διότι απλούς άνθρωπος σημαίνει αυτός ο οποίος έχει τον ψυχικό του κόσμο ενωμένον, τις ψυχικές του δυνάμεις ενωμένες, δεν έχει διασπαστεί, όσον είναι βέβαια δυνατόν, διότι όλοι μας ανεξαιρέτως υποστήκαμε μία διάσπαση λόγω της πτώσεως μας και της εισβολής της αμαρτίας στη ζωή μας, στη φύση μας. Όμως βέβαια μπορούμε να πούμε ότι αυτή η απλότητα πολλαπλασιάζεται όταν εμείς αφήνουμε τα πάθη και την αμαρτία να μας εχμαλωτίζουν. Προχωρώντας, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει στο λόγο των ίδιων ότι υπάρχει ακόμα και άλλα πράγματα τα οποία πηγάζουν από αυτόν την αρετή της πραότητας, την οποία ο Χριστός εμακάρισε, θεώρησε ενός ευλογία να έχει ο άνθρωπος. Και είπαμε, παιδιά, ότι αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο και αυτά που λένε οι Άγιοι δεν είναι απλώς μια ηθικολογία, δηλαδή το να είσαι πράος άνθρωπος, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι βαθύτερο. Δεν είναι ηθικολογικό, είναι οντολογικό, είναι κάτι που είναι μέσα στην φύση, μέσα μας, μέσα στο είναι μας δηλαδή. Είναι πέρα από μια απλή αρετή, είναι κάτι το οποίο μας συνδέει με τον Χριστό, κάτι το οποίο απορρέει από την σχέση μας με τον Χριστό, και οι μακαρισμοί και οι αρετές και οι αγώνες που κάνουμε έχουν σαν σκοπό, σαν τέλος ακριβώς τον ίδιο τον Χριστόν. Δεν έχουν σαν σκοπό να μας κάνουν καλούς ανθρώπους ή ήρεμους ανθρώπους ή να αναπτύξουν τις ψυχοσωματικές μας δυνάμεις ή το μυαλό μας, ξέρω εγώ, ας πούμε, τα οποία πράγματα επαγγέλλονται πολλά άλλα συστήματα και φιλοσοφίες σήμερα. Αυτά δεν τα υπόσχεται η Εκκλησία του Χριστού, διότι δεν είναι πράγματα τα οποία αφορούν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αυτά, εάν τα καταφέρνουν, μπορούν να τα πούν διάφοροι άλλοι. Η Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο μέχρι το βάθος του είναι. Του θεραπεύει το γεγονός του θανάτου, το γεγονός του διασκορπισμού της υπάρξεώς του, της προσωπικότητάς του. Θεραπεύει το κέριον στοιχείο του προβλήματός του, που είναι ακριβώς αυτή η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Έτσι λοιπόν όλα τα περιγραφόμενα από τους Αγίους αυτόν τον σκοπό έχουν. Δεν είναι δηλαδή, οι Άγιοι δεν έγραψαν βιβλία ψυχολογικά, ούτε βιβλία φιλοσοφικά. Έγραψαν βιβλία τα οποία απλώς περιέγραψαν τις εμπειρίες τους. Και λόγω της εμπειρίας που είχαν και της πορείας αυτής προς τον Θεό, έγραψαν όσα εβίωσαν και όσα έζησαν. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο, ένα άλλο παράγωγο της πραότητος, ο Άγιος Ιωάννης αναφέρει την ευθύτητα και λέει τι σημαίνει ευθύτητα. Πολλές φορές το ακούμε και εμείς, πρέπει να είμαστε ευθύς άνθρωποι. Αλλά λέει εδώ ο Άγιος ότι ευθύτητα σημαίνει απερίεργη σκέψη, ανυπόκριτη συμπεριφορά, ομιλία φυσική και ανεπιτίδευτη. Όπως ονομάζεται ο Θεός αγάπη, έτσι ονομάζεται και ευθύτης. Και αναφέρει διάφορα ρητά από την Γραφή, τα οποία επισημαίνω ότι η ευθύτητα ακριβώς είναι ένα γνώρισμα του Θεού, όπως είναι η αγάπη. Πολλές φορές, παιδιά, εμείς νομίζουμε ότι ευθύτητα σημαίνει να λέμε κάτι το οποίο σκεφτόμαστε, θα το λέμε κατευθείαν. Δηλαδή θα το λέμε κατευθείαν στον άλλον άνθρωπο. Και διαβάζοντας κανείς αυτόν τον ορισμό του Αγίου Ιωάννου, μπορεί να τρόποντινά να θεωρήσει ότι έτσι είναι. Όμως, εφόσον η ευθύτητα και η αγάπη και όλα αυτά είναι στοιχεία του Θεού, δηλαδή γνωρίσματα του Θεού μάλλον, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρξει ευθύτητα χωρίς αγάπη. Άρα λοιπόν, το να νομίζουμε ότι μπορούμε να λέμε στον άλλον άνθρωπο ό,τι σκεφτόμαστε ή όποια γνώμη έχουμε για αυτόν, αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο, πολύ, να το πω έτσι, πολύ σκληρό, για να μην το πω βάρβαρο. Γιατί ποιος από εμάς έχει το θάρρος να ακούσει κατευθείαν τη γνώμη του άλλου ανθρώπου? Έτσι, φανταστείτε τώρα να είχαμε εδώ, ας πούμε, αυτό το θάρρος και να αρχίζαμε ο ένας να λέγει του άλλου τι γνώμη έχουμε για τον άλλον ή τι σκέψεις έχουμε για τον άλλον. Φανταστείτε τι έχει να γίνει, θα σκοτωνόμαστε. Ή θα σκοτωνόμαστε ή θα αυτοκτονούσαμε, διότι να μας περιγράψει κάποιος, και μάλιστα αν είναι και αλήθεια αυτά τα οποία λέει, ακόμα χειρότερο το πράγμα. Ξέρετε παιδιά, είναι παράξενο πράγμα ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου. Εγώ έχω δει ανθρώπους, θα το έχετε δει και εσείς βέβαια, έχω δει ανθρώπους κυρίως στην εξομολόγηση που περιγράφουν τον εαυτό τους και δακρύζουν από το πόσο καλοί άνθρωποι είναι. Δηλαδή έρχεται να εξομολογηθεί, ας πούμε, και λέει, πάτερ μου, ας πούμε, καταρχάς αρχίζει το προήμιον είναι, πάτερ μου ουδείς αναμάστητος. Δηλαδή σαν να μου λέει, κοίταξε καλά, πάρε πρώτα αυτό το σύνθημα, ας πούμε, και μετά να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Λέω, βεβαίως ουδείς αναμάστητος. Παρακάτω, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν εκλέψα κανένα, δεν σκότωσα κανένα. Οποιοσδήποτε μου ζήσει κάτι, το βοηθώ. Πάντοτε κάνω το καλό. Και περιγράφοντας τον εαυτό του με τόσο ωραία λόγια, τόσο πολύ συγκινείται που κλαίει. Πράγματι. Αισθάνεται τεράστια ευτυχία, διότι είναι τόσο καλός άνθρωπος. Και λέει κανείς, φαντάσου τώρα με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος περιγραφόμενος και αυτοκολακευόμενος συγκινείται, να αρχίσεις τώρα να του λέεις ας πούμε κάτι το αντίθετο. Δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπος αυτός θα συντριβεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει πολύ τέχνη ώστε αυτόν τον άνθρωπο να του μπολιάσει, να του μεταστρέψεις αυτόν τον έπαινον όλων, χωρίς να το καταλάβει. Διότι ο έχει αλίμονο, εάν νομίσει ότι ας πούμε πάντου χαλάσει την καλή εικόνα, πας εσύ δεν είναι κανείς, ας πούμε. Δεν πρόκειται να σε ξαναδεί, ούτε χώρια που θα σου βγάλει και χίλια λόγια, ας πούμε, φεύγοντας. Θυμάμαι μια φορά, θα το έχετε, ίσως να το έχετε διαβάσει, δεν ξέρω καν αν έχει δημοσιευθεί. Είχε έναν, έζησε στην Ελλάδα πριν 2-3 χρόνια, ένας μεγάλος Άγιος, ο πατήρ Ιάκωβος. Ναι, Τσαλίκης το λένε. Τι Τσαλίκης, δεν είναι αυτό το επίθετο του ήταν, ας πούμε, δεν είναι το όνομα του ανθρώπου. Αλλά στην Κύπρο τον μπέρδεψαν το όνομα και λένε τον γέροντα με το επίθετο του. Αυτός ουδέποτε χρησιμοποιήσει το επίθετο, τέλος πάντων. Αυτός ήταν μεγάλος Άγιος, είχε χάρισμα, είχε διορατικό χάρισμα, δηλαδή έβλεπε τους ανθρώπους, είχε μεγάλα χάρισμα, σαν τον πατέρα Πορφύριο. Ήταν και εντωμεταξύ ήταν πάρα πολύ απλός άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι ήταν. Αφού ήταν αδύνατο να είσαι μαζί του, να μην ξεκαρδίζει στα γέλια. Διότι ήταν τόσο απλός ο τρόπος του και τόσο παιδικός ο τρόπος που αντιμετώπιζε τα πράγματα. Τέλος πάντων, μια φορά καθόταν εκεί με τους κάποιους γνωστούς και τους μοναχούς του και ερχόσαν δύο κυρίες να το συναντήσουν. Και τους έλεγε, για να δείτε τώρα αυτές τις κυρίες, τι θα τους κάνω εγώ. Αυτές έλεγαν ότι ο πατήρ Ιάκωβος είναι Άγιος και έχει χάρισμα, είναι προφήτης και αυτά. Και περίμεναν να τους πει κάτι. Οπότε λέει της μιας, ας πούμε, καλώς την κυρία Ελένη. Με γνωρίζετε, βεβαίως, κυρία Ελένη, σαν και εσάς τέτοια κυρία, δεν υπάρχει άλλη, ας πούμε, καλύτερη κυρία των Αθηνών, καλή, πλούσια, ξέρω εγώ, ελεήμονα, πώς θα λένε, της είπε. Λέει, βέβαια, μα τέτοιο χάρισμα που έχει ο πάτερ, ας πούμε, οπωσδήποτε. Έχει μεγάλο χάρισμα. Άρχισε να τον επαινεί αυτή ότι, ας πούμε, ήταν μεγάλος προφήτης και ανεκάλυψε πόσο σπουδαία γυναίκα ήταν. Τη άλλη πήγε εκεί, έλεγε παιδί μου, τι να κάνουμε, όλοι αμαρτωλοί είμαστε και εσύ αμαρτωλοί να μετανοήσεις, ξέρω εγώ, έγινε θηρίο εκεί. Αυτός είναι που έχει το χάρισμα. Πού το βρήκε το χάρισμα? Ούτε προφητή, ούτε τίποτα. Έτσι λοιπόν, βλέπετε παιδιά ότι δεν είναι εύκολο, ούτε αντέχει ο άνθρωπος, δεν αντέχουμε, ξέρετε. Γι' αυτό και ο καλός Θεός δεν μας δείχνει, ποτέ δεν μας δείχνει, παιδιά, την κατάστασή μας. Δεν αντέχει κανένας μας να δει τον εαυτόν του πώς είναι. Είναι πολύ βαρύ πράγμα, πάρα πολύ βαρύ πράγμα. Θυμάμαι έναν ενάρετον άνθρωπο στην Ελλάδα, ο οποίος προσευχόταν στον Θεό να του δείξει το πόσο, ας πούμε, έτσι αμαρτωλός είναι. Και ο Θεός το απεκάλυψε εν μέρη. Λίγο από αυτήν την κατάσταση και έμεινε για 2 ώρες ανέστητος ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή είναι πολύ φοβερό πράγμα και δυστυχώς ή ευτυχώς, πώς να το πούμε, είναι ένα πρόβλημα αυτό σήμερα στην νεότητα, στους νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που μπαίνουν στην πνευματική ζωή και στον μοναχισμό, διότι το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει στον χώρο του μοναχισμού κυρίως είναι αυτό το γεγονός ότι σπάζει αυτή η εικόνα που έχουμε περί του εαυτού μας. Εγώ πριν πάω να γίνω μοναχός ήμουν άγιος άνθρωπος. Είχα πολύ καλή εικόνα του εαυτού μου. Προσευχόμουν συνέχεια, περπατούσα πάνω κάτω στους δρόμους, ξέρω εγώ, της Θεσσαλονίκης που σπούδαζα, έλεγα συνεχώς την ευχή, δεν επηρεαζόμουν από τίποτα. Είχα καλή ιδέα για τον εαυτό μου και νόμιζα, με επαινούσε και ο πατήρ Παΐσιος στον μεταξύ, αυτός από πνευματική, ας πούμε, πνευματική πονηρία, με ποια έννοια, για να με φέρει σε φιλότιμο, έλεγε ας πούμε, ξέρετε τον τάδε, ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Οπότε ερχόντουσαν άλλοι, πήγα στον πάτερ Πέζο, μας είπε ότι είσαι πολύ καλός. Κι εγώ φούντονα. Όμως, λαμβάνοντας ας πούμε αυτό το, την τρόπο τον έπαινο, έτσι ερχόμαι και σε φιλότιμο να προσέχω ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το έκαμε και γιόντας, βέβαια, γιατί δεν ήταν η πραγματικότητα έτσι. Αλλά όταν μένουμε στον χώρο της πνευματικής ζωής, τότε βλέπουμε αυτήν την... και βλέπουμε και μας την δείχνουν κιόλας και τα μιλούν τα πράγματα πλέον, ότι δεν είμαστε αυτοί οι καλοί και οι άγιοι, οι ενάρετοι, οι χρυσοί που νομίζαμε. Είμαστε γεμάτοι μέσα μας πάθη, αντιδράσεις, όλα τα έχουμε, όλα τα έχουμε. Και είναι δύσκολο να κρατήσεις αυτή την αίσθηση της εικόνας σου, της συντετριμένης, του πεπτοκότους ανθρώπου. Αυτό το πράγμα γίνεται στην πνευματική ζωή και οπωσδήποτε, αφού είναι η Χριστό πνευματική ζωή, πιστεύουμε και έτσι είναι, ότι η χάρις του Θεού ενδυναμώνει τον άνθρωπο και λίγο ας πούμε δυναμώνει να συνειδητοποιήσει σωστά την κατάστασή του και να αγωνιστεί περισσότερο. Όμως αν αυτό δεν γίνει στην πνευματική ζωή, τότε γίνεται και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, παιδιά, μπορούμε να πούμε ότι και ο εχθρός μας, ο διάβολος, θέλει να μας δείξει αυτήν την εικόνα, ιδίως σήμερα, με σκοπό να συντρίψει τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα που έχουμε, των καταθλίψεων, της απογνώσεως, της απελπισίας σε νέους ανθρώπους, είναι διότι έχουν μια υπερευαισθησία στο να μεγαλοποιούν τα λάθη τους. Δηλαδή πράγματι έρχεται και λέει ότι μα αφού κάνω αυτό, κάνω το άλλο, δεν είμαι τέρας. Λες ας πούμε τώρα, ας σου πω ότι είσαι τέρας, δεν θα το βαστάξεις. Έτσι όπως τα λες έτσι είναι, αλλά όμως λείπει κάτι. Το ότι είμαστε τέρατα είναι μια πλευρά της ζυγαριάς. Από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς έχουμε κάτι άλλο. Ότι ναι μεν εμείς είμαστε τέρατα, αλλά υπάρχει ας πούμε και ο Πανάγαθος Θεός από την άλλη, το οποίο εμείς είμαστε παιδιά. Και άρα λοιπόν ο Θεός μπορεί εμάς να μας μεταμορφώσει και να μας αναστήσει. Και ναι μεν εμείς είμαστε χαμένοι, αλλά ο Θεός είναι ο ζωοδότης, είναι αυτός ο οποίος ανιστά και τους νεκρούς, και έτσι μεταθέτουμε την ελπίδα μας και την ελπίδα της σωτηρίας μας και της λυτρώσεως μας και της ανακαινήσεως της υποστάσεως μας εις τον ζώντα Θεό, στον Χριστό. Και έτσι ελπίζομαι. Δηλαδή, το μεν ένα του Θεού έχει ελπίδα ως αντίβαρον, το δε άλλον του διαβόλου έχει ας πούμε την απόγνωση ως αποτέλεσμα. Διότι φανερώνει και μεγαλοποιεί τα λάθη και δεν φανερώνει όμως την δύναμη του Θεού, η οποία μπορεί και από τις πέτρες να αναστήσει τέκνα του Αβραάμ, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν παιδιά, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε αυτή η ευθύτητα να πηγάζει μέσα από την πραότητα. Διότι αν δεν πηγάζει μέσα από την πραότητα, η οποία πηγάζει από την ταπείνωση, δηλαδή είναι μια λυσίδα αρετών, τότε δεν θα είναι ευθύτητα, θα είναι ένα μαχαίρι το οποίο θα κόβει τα κεφάλια των άλλων ανθρώπων, και αντί να καθαρίσει πληγές θα σκοτώνει τους άλλους. Είναι όπως καμιά φορά ας πούμε χρησιμοποιούμε το Ευαγγέλιο και τους λόγους των Αγίων για να διαλύσουμε τον άλλον άνθρωπο και για να τον σκοτώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Θυμάμαι που έλεγε και ο Γέρο Παΐσιος σε ένα πνευματικό ο οποίος τροποντινά ήταν πολύ αυστηρός και υπεραμείνεται της αυστηρότητας, ότι πρέπει να είναι έτσι κτλ. Λόγω του ότι οι ιεροί κανόνες λένε αυτά τα οποία έλεγε, αν και δεν ήταν έτσι. Οι ιεροί κανόνες είναι το δείγμα της ασπλαχνίας των Αγίων, δεν είναι αυτά. Τέλος πάντων, κανένας με όποια γυαλιά διαβάζει, τέτοια γράμματα βλέπει. Οπότε εκεί στο τέλος αγαράχτησε ο γέροντας, δεν μπορούσε να του εξηγήσει αυτού του ιερέα, ας πούμε, τι γινόταν. Πάντα του λέει, πάτερ μου, κοίταξε εσύ τι έκαμες. Τους ιερούς κανόνες τους έκανες ιερά κανόνια και σκότωσες τον κόσμο. Ενώ οι κανόνες εδόθηκαν από τους Αγίους για να βοηθήσουν τον να σώσουν τον άνθρωπο και να τον βοηθήσουν, εμείς πιάσαμε τους κανόνες και διαλύσαμε τον άλλον άνθρωπο. Έτσι είναι και εδώ. Δηλαδή η ευθύνη τα δίδεται για να βοηθήσει και τον άλλον και εμάς. Γιατί έτσι όπως είναι ο Θεός ευθύς και στηρίζει και δεν συντρίβει τον άνθρωπο, έτσι ήταν και οι άνθρωποι του Θεού. Εάν εμείς πούμε ότι για λόγους ευθύτητας εγώ πρέπει να σου πω τι είσαι. Τι είναι? Έχουμε ένα μήνυμα από τους έξω. Λοιπόν, λέει πάτερ, έξω έχει πάρα πολλούς, μπορείτε να πείτε στους εντός να βγουν εκτός. Όχι, λάθος παιδιά, να μπούμε στους εντός να προχωρήσουν μπροστά, λέει. Λοιπόν, ή προχωράτε μπροστά ή βγαίνω εγώ έξω, ένα από τα δύο θα πρέπει να κάνω. Ελάτε παιδιά, ελάτε όλοι, ελάτε μπροστά, ελάτε. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά? Άντε φτιάξω ρε Βασίλη το πράγμα, γιατί... Μερικά αγόρια μπορούν να μπουν και κατ' οικονομία στο ιερό, έτσι. Δεν μπορούν να κάτσουν κιόλας. Ελάτε κι άλλο παιδιά, ελάτε, Μάριε, έλα πάνω Μάριε. Ελάτε παιδιά, ελάτε, άτε, Νίκολα, ελάτε. Περάστε λίγη από εδώ και λίγη από εκεί. Μέσα στο ιερό. Μέσα στο ιερό, λίγο. Πέτρο, βλέπεις? Γιατί κρύφτηκες, βέβαια. Εξαφανίστηκε μόλις στήμα. Ελάτε κι άλλο μπροστά, ελάτε κι άλλο μπροστά. Ελάτε. Αλέξη, έλα, έλα. Παιδιά, ελάτε μπροστά γιατί είναι κρίμα οι άλλοι να είναι έξω. Α, μήπως πέσει και τα ρίτερ βάθη. Τι να κάνουμε παιδιά, συγγνώμη, δεν χωράει ο χώρος εδώ. Θα κάνουμε την υπομονή.